Akonniemen avaraluontopodcast.
Tervetuloa Akonniemen avaraluonnon jaksoon numero 9. Mä alan hiljakseen oppimaan, puhunut moneen kertaan meille vieraaksi ja meidän pariin ja muuta. Toisaalta täällä on kaksi henkilöä. Meillä on tänään Lotta Backlund tässä vastapuolella. Tervetuloa, Lotta.
Kiitoksia. Ilahduttavaa olla täällä.
Sä oot meillä. Kiitos. ensimmäinen vieraskello Wikisivu.
Oho, nyt oot päässyt hei vähän niin kuin kovalle leveille vieraissa.
Ja mä kävin lukea, tosiaan puhuttiin tuossa aikaisemmin, mä oon hämmentävää kyllä, niin tehnyt jonkinnäköistä tällaista taustatyötä. Ja tämän Wikisivun mukaan sä oot stand-up-koomikko, ja siellä se oli erikseen eritelty, että sä oot suomalainen stand-up-koomikko.
Hyvä.
Ja sitten tuli niin kuin TV-toimittaja ja poliitikko. Ja tämä oli mun mielestä hämmentävää, että niin kuin, nämä ei ollut sit suomalaispoliitikko tai...
Puolalainen TV-toimittaja.
Ja tämän Wikisivun lisäksi niin tein taustatutkimusta ja tunnen sut jollain tasolla, niin sä oot ainakin TV-tuottaja, podcasteja ja nykyään Helsingin pormestarin poliittinen erityisavustaja. Mutta mitä sä itse kuvailisit? Mitä sä teet? Kuka sä oot?
Puolalainen TV-toimittaja. Siis näähän oli kaikki ihan osuvia kuvauksia. Itse asiassa mulla on mysteeri, että kuka sen on tehnyt sen Wikipedia-sivuston. Siis
se on oikeasti, ollut sinä.
Ei, se ei ollut minä ja se on ilmestynyt sinne. Ja mä oon vaan niin kuin havainnut, että eihän sitä sitten, kun se ilmestyi varmaan niin kuin 2003 tai jotain tällaista. Ja mä en tiedä, onko sitä oikeasti päivitetty sen jälkeen. Mun pitäisi nyt varmaan itse nähdä se vaiva, että mä oppisin päivittämään Wikipedia, että mä voisin käydä siellä päivittämässä näitä asioita. Mutta joo, tällä hetkellä tosiaan oon Helsingin pormestarin poliittinen erityisavustaja, mikä tietysti kuulosti...
Katoin tässä, että menikö se oikein? Meni oikein.
Meni oikein. Et kuulostaa tietysti ehkä niinku yllättävältä jatkeelta tälle kaikille stand-up-koomikko-tv-tuottaja-litanialle, että se ei ole ehkä niinku se kaikista odotettavin uraloikkaus, mutta mä oon nyt siellä vappuun asti vähän tälleen niin kuin lainassa tekemässä, käynnistelemässä pormestarin toimistoa. Meillähän on aikaisemmin Helsingissä ollut kaupunginjohtaja. Tämä koko uusi malli siinä, että meillä on poliittisesti valittu pormestari on uusi, ei ole ollut myöskään poliittisia erityisavustajia sitten tietenkään kaupungilla ja vähän viritellään käyntiin siellä juttuja.
Joo, itse asiassa tämä oli uutta tietoa mulle, en mä sitä ajanut, mä ajattelin vaan, että pormestari, että onkohan meillä jotenkin.
Tiedätkö, kuka on Helsingin pormestari?
Tai kuka?
Niin.
Nyt sait hyvin kiinni. En saa nimeä päähän. mä näin kuvan.
Ja
mä
olin silleen,
se on miehen. Ja mä olin silleen, se on toi jätkä.
Okei, se on totta. Mä oon sen jätkä, että olit erityisavustaja.
Tässä ehkä liittyy tämä. Mä en ole, niin kuin, silloin me ollaan tavattu, joskus se tuli meidän hienoon... nettiohjelmaa nimeltä Herkkusia TV, mitä me tehtiin aikoinaan Rovisen Juhan kanssa. Ja silloin sä olit itse tekemässä kampanjaa, poliittista kampanjaa silloin. Ja mulle sä tulit niinku sitä kautta esille. Ja sitten mä olin, että se on stand-up-komikko myös. Että täällä on tällaisia puolia.
Kyllä, tämä on siis vuodelta 2007, kun mä oon ollut eduskuntavaaliehdokas.
Joo.
Ja ajattele, miten... niin kuin jotenkin aallonharjalla tekin olette olleet, että olette tehneet tällaista niin kuin netti-tvtä. Tai, oliko se YouTube? Oliko YouTube varsinaisesti edes niin kuin sellaisena isona asiana olemassa silloin?
No se oli muutama eri semmoisessa videopalvelussa, mutta YouTube oli yksi niistä. Ja mä en tiedä, että oltisimme niin kuin aallonharjalla. Mä luulen, että sitä aaltoa ei silloin ollut. Se oli vain niin kuin ihan tyyni meriviä siinä vaiheessa. Ja me oltiin siellä ja kukaan ei niin kuin ollut kiinnostunut. Mutta et kyllä se silti niin kuin sen aikaisia lukuja, niin veikkaa, että me oltiin niin kuin oikeasti Suomessa. Aika kova nimi, ainoa, että se markkin oli niin pieni silloin, että sillä ei ollut mitään merkitystä.
No eikö just niin, te olette olleet siis niin edelläkävijöitä, että jos te olisitte tavallaan niin kuin nyt tehnyt sitä, niin te olisitte niin kuin megalomaanisia tähtiä. Mulla kävi vähän samalla lailla mun blogin kanssa. Mä pidin tosi niin kuin hyvää blogia, joka oli yksi varmaan Suomen luetuimmista blogeista vuonna 2007 ja 2000, no itse asiassa aikaisemmin, 2005, 2006, 2007. Se oli vielä, tiedätkö, siihen aikaan blogialustat oli sellaisia, että ethän sä millään puhelimella voinut ottaa mitään valokuvia, laittaa niitä suoraan sinne minkään sovelluksen kautta, vaan otit digikameralla kuvia sitten, laitoit ne niinku piuhalla johonkin koneeseen, siirsit, ja sitten niinku jollain hirveellä ihme niinku HTML-koodiveivauksella sait sinne jonkun yhden kuppasen kuvan laitettua sinne sun blogiin.
Se oli aika erillistä, erilaista aikaa silloin, että samoin niin kuin jos kaikki videoeditointi ja tämmöinen niin kuin ja näiden jakaminen ja muuta, niin on nykyään aika erilaista ja laatu on myös toista.
On. Ja nyt tänä päivänä, tiedätkö, nämä tyypit, jotka pitää tollaisia blogeja, okei, no kukaan ei pidä sellaista blogia, mitä mä pidin, siis se oli ihan sellaista niin kuin viinan höyrystä, niin kuin sinkkusekoilua, mutta se oli äärimmäisen viihdyttävä blogi, mutta eihän niin kuin siis kukaan, eihän kenelläkään käynyt mielessäkään, että sä voisit tehdä minkäännäköistä kaupallista yhteistyötä esimerkiksi siinä blogissa. Että sitten siinä vaiheessa, kun mun tytär syntyi 2009, mä aloin olemaan, että no en mä tiedä, että alkaa jotenkin vähän niin kuin 2000-lukua tämä blogin pitäminen. Että en jaksa enää, koska oli vähän niin kuin tullut somea ja muuta, tai siis niin kuin Facebook ja Twitter ja Insta ja näin. Ja sitten yhtäkkiä sen jälkeen niin kuin räjähti blogit, ja nyt on kaiken näköistä niin kuin tyyppiä vetää tuolla ziljardeja siitä, että ne niin kuin kuvaa jotain helvetin niin kuin sisustustyynyjä ja tuoksukynttilöitä päivät. Mä en siis tiedä, mun mielestä on oikeasti niin kuin ihan 3 tai 4 blogia, mitä mä jaksan lukea.
Joo, blogit on itselle jäänyt ehkä vähän taustalle, niitä ei enää ihan tule niin paljon. Ehkä se löytyy silleen, että joku artikkeli nousee jossain sitten käy lukemaan, mutta ei ole niin kuin blogeja, mitä mä seuraan enää ihan sillä tapaa, mitä silloin tehtiin. Mutta toi on mielenkiintoinen, kyllä mä joskus mietin sitä, että jos se Herkkusia TV olisi niin kuin nyt ollut, niin, tai jos olisi ollut niin kuin tavallaan sama määrä ihmisiä katsomassa YouTube-videoita, niin mitä silloin olisi tapahtunut, niin mä luulen, että se ei olisi ollut hyvä juttu, mitä olisi tapahtunut.
Ennen kuin teidän urakehityksellä.
niin, mä luulen, että tämä oli parempi näin.
Hei, anteeksi, mutta sanoin, että siis tämä sun vastinkappale siinä ohjelmassa, siis Juha Rouvinen, niin hänen siis urakehitys, hän lähti Salaman niin kuin suureen nousuun. Kiitos minun, koska mähän siis kästäsin hänet Suomen bacheloriksi.
kyllä. Ja tässäkin on monta hauskaa tarinaa liittyy siihen, koska mun mielestä yritit sanoa, jos näitä ei osaa oikeasti sanoa, mutta mulla oli semmoinen ymmärrys, että sä yritit kästää sitä jo ennen kuin aikaisemmalle kaudelle jo.
Ei, kato, kun ei. Juha oli ensimmäinen.
Nyt sä muistat
siis, joo. Ei, kato, kun varmaan 10 vuotta aikaisemmin niin tehtiin semmoista ohjelmaa kuin Unelmien poikamies.
Yes.
Ja silloin, mä en ollut siis siinä tuotantoyhtiössä töissä, mikä sitä teki, mutta mä muistan, että mä olin silloin 4:lla. Mä tein sellaista ohjelmaa kuin B-studio, joka oli tällainen niin kuin päivittäinen uutiskevennys periaatteessa 4:n uutisten jälkeen. Ja mä niin kuin satuin olemaan siellä 4:lla vaan koko ajan, ja siellä oli käynyt joku tällainen niin kuin snadikatastrofi, että oli ollut joku tyyppi, kenet oli kästetty siihen bacheloriksi, tai tämmöiseksi Unelmien poikamies, jotenkin viime metreillä oli käynyt ilmi jonkun sortista niin kuin epämääräistä kuvamateriaalia hänestä, joka teki sen, että hän ei niin kuin enää ollut ikään kuin kelvollinen siihen.
Joo.
Ja tietysti kaikki niin kuin esituotanto on tehty ja kaikkea näin. Eli siihen piti niin kuin hirveän nopealla aikataululla löytää joku.
Joo.
Ja sitten multa vaan kysyttiin, että tunnet sä ketään hyvin. Mutta se ei ollut, ei kuule, nyt sä muistat väärin, se ei nimittäin ollut Juha Rouvinen, se oli Antti Merilehto. Antti Merilehto, kenet silloin keksin siihen.
Okei.
Mun mielestä ne soittikin Antille ja hän on kohteliaasti kieltäytynyt.
Joo. Näin se meni.
Niin, mutta joo, siis on käynyt kyllä koko kyllä. Sun ystäväpiiriä läpi näistä tällaisista niin poikamiesasioista.
Sanotaan näin, että odotan edelleen itsestä puhelua.
Ei, olen melkein naimisissa silloin.
Se on totta. ehkä tässä niin kuin se, että hyvä siirtyä myös tuohon podcastaamisen puoleen, eli sulla on alkanut nyt uusi podcast, ja mä muistan hämärästi, että sä oot tehnyt podcastia myös aikaisemmin.
Joo,
on ollut.
Me tehtiin muutamia vuosia sitten mun kaverin Ulla Virtasen kanssa, joka on näyttelijä, niin me tehtiin sellaista kuin Non-Times. Ja me tehtiin se varmaan vuoden verran, se tuli joka toinen viikko. Meillä oli kans ihan sairaan hyviä vieraita, mikä oli tosi ilahduttavaa, että aina kun me soitettiin kenelle tahansa, ne oli vaan silleen, joo, voidaan me tulla. Sitten, kukaan ei kysynyt, että paljon sitä kuunnellaan, eikä niin, että me oltaisiin edes tiedetty, koska emme niinku osattu mitään analytiikkaa sieltä vetää SoundCloudista. Meillä oli vitsi Alexander Stubb ja Heikki Kovalainen ja Michael Monroe ja Aki Riihilahti ja Tommi Lindgren. Ihan kaikki, ketä me pyydettiin, niin tuli aina. Yeah, se oli ihan mahtavaa. Mutta sen idea oli siis se, että kun Suomessa asuvat ulkomaalaisethan saa kyllä niin kuin tietää uutiset, siis tiedätkö, että jos alkaa yleislakko tai hallitus vaihtuu tai jotain tällaista, niin kyllä se jostain Yle Newsista käy ilmi. Mutta kukaan ei kerro heille tällaista niin kuin oikeasti tärkeiden asioiden kontekstia, kuten että kuka on Antti Tuisku tai mitä on Viidakon tähtys, että miksi missin ja jääkiekkoilijan on pakko mennä naimisiin. Niin kaikki tämmöinen viihdeasia jää niille täysin pimentoon, mutta sitten kuitenkin jos ne on täällä töissä jossain Nokialla tai Tiedolla tai jossain, niin ei, jos ne jossain kahvipöydässä juttelee, niin ei siellä nyt mistään niin kuin hallituksen sote-uutistuksesta jutella.
Autoitte ihmisiä integroitumaan.
Aivan oikein, eli se on niin englanniksi, siinä puhuttiin sen viikon viihdeuutisesta.
Joo, mutta nyt on lähtenyt sitten uusi podcasti. Kyllä. Yksi jakso ulkona tätä nauhoittaessa.
Tätä nauhoittaessa, joo, itse asiassa toinen tulee tänään iltapäivällä ulos, eli se on nauhoitettu eilen. Ja mä teen sitä Miina Langen kanssa, Miina Lange on Iltalehdellä, ja tämä on tämmöinen, Miina taas niinku asuu osan viikosta, tai asuu siis pääasiallisesti Ruotsissa, jossa tämä podcast-skenekin on niinku tosi paljon niinku pidemmällä, että siellä on hirveän paljon todella suosittuja podcasteja. Ja Miina ihan samalla tavalla käyttää tosi ison aikansa podcastien kuuntelemiseen, niin kuin minäkin. Ja sitten me vaan jossain vaiheessa ruvettiin puhumaan siitä, ja sitten päätettiin, että meidän pitäisi kans perustaa, meidän pitää kans aloittaa oma podcast.
Ja teillä on ajankohtaiset aiheet tavallaan asiana siinä. Eli
no joo, ei, toi kuulostaa kauhean just siltä, että me puhutaan maakuntauudistuksesta. ei. Siis, no Miina on 41, pienen lapsen äiti, asuu uusioperheessä siellä Ruotsissa, niin kuin ruotsalaisen miehen ja kahden bonuslapsen kanssa. Ja mä oon niin kuin sinkkuäiti, 37V, ja molemmat elää niin kuin ruuhkavuosia ja sitten niin kuin tällaista, mutta on kuitenkin niin kuin jotenkin hyvin urafokusoituneita naisia. Niin varmaan siitä universumista jonkun verran. Toki siinä nyt niin kuin sit ehkä käsitellään sellaisia ajankohtaisia aiheita, jotka liittyy jotenkin meidän elämään.
Joo. Mutta siis se kuulosti hyvältä. Mä en kuunnellut koko jaksoa, mä kuuntelin noin puolet siitä. Vaikutti mun mielestä hyvin tehdyltä ja silleen, että juttu luisti kyllä tosi hyvin. Niin huomaa, että teillä on niin kuin aika hyvä synergia siinä käynnissä. Se oli hyvä. Millaisia podcasteja sä itse kuuntelet?
No mun suosikkipodcast on varmaan semmoinen kuin Slate's Political Gabfest, missä on kolme tyyppiä jenkeissä, kaksi politiikan toimittajia. No varmaan itse asiassa kaikki niin kuin jollain tasolla politiikan toimittajia. Ja sitten ne keskustelee sen viikon asioista niin kuin Amerikan politiikassa. Mutta ne on jotenkin mun mielestä ihan hirveän, ne on retorisesti kauhean hyviä, ne on jotenkin helvetin teräviä tyyppejä, että sitä on niin kuin ilo kuunnella. Sitten mä kuuntelen uusi, minkä mä oon löytänyt ihan vasta, jota on varmaan tullutkin vasta niin kuin muutamia jaksoja, on tämmöinen Kaspar Strömmanin, ja mä en tiedä kuka sen kaveri on, Mikko jotakin, tekee yhdessä. Ootko kuunnellut?
Se on mun listalla.
Ihan superhyvä. Joo, siis tykkäsin tosi paljon.
Se on mun mielestä listojen kärjes tällä hetkellä. Se on niinku suosituimpia podcasteja Suomessa.
Joo, en yhtään ihmettelisi. Se on mun mielestä ihan tosi, tosi viihdyttävä. Ja sitten Jenkeissä on semmoinen firma kuin Gimlet Media, joka tekee tosi paljon erilaisia podcasteja. Niiden podcast on melkein aina hyviä. Siellä on semmoinen kuin Reply All, joka on niinku All Things Internet. Sitten siellä on semmoinen kuin Startup, niillä oli semmoinen kuin Mystery Show. Ne on kaikki hyviä. Mutta tämä kaikki varmaan on siis alkanut Serialista.
Joo.
Siis kun mä aloitin kuuntelemaan Serialia, ja siitä oli tullut silloin ehkä 5 jaksoa ulos, ja mä kuuntelin ne kaikki putkeen, ja sitten mä olin sellaisessa niin kuin hysteriassa joka viikko, että milloin tulee seuraava jakso, mun on pakko saada tietää.
Joo, siis mun ehkä lähti niin kuin podcast-innostus lähti silloin, kun me tehtiin herkkusia, tämmöinen innoke syntyi yhdestä jenkki tämmöisestä videopodcastista, joka sitten, niin kuin, se oli alkuun video pelkästään, mutta sitten niitä tuli myös niin kuin rinnalle se audio, ja sitten siitä mä löysin tavallaan nämä muut, että se oli jännä, mitä se lähti tavallaan sitten video edellä, ja sitten se muuttui pelkäksi audioksi, ja nykyään niin kuin taas ehkä osittain niin kuin videokin on tullut takaisin, ja niin kuin podcasteja kulutetaan vähän eri tavoin, mä itse niin kuin kuuntelen pelkästään puhelimesta sitä, on sitten autossa tai duunipaikalla tai kävelee jossain, mutta sitten osa ihmisistä haluaa, että se on YouTubessa, ja sen takia niin kuin, joo, se on vähän outoa, että se on jossain selainikkunassa ja pyörii, kun tekee töitä, ja sitten se on siellä taustalla, että vaikka siinä on se video, niin ei sitä kukaan niin kuin tätäkään videoa tule katsomaan, tai epäilen, että kukaan ei katso silleen silmäkovana, että mitä siellä tapahtuu siellä studiossa, koska siellä on vain kaksi ihmistä, jotka keskustelee, mutta se on niin kuin levityskanavana yksi. Mutta
sä voisit kokeilla tehdä tätä alasti.
Se voisi olla, se voisi olla.
Sitten sä voisit saada niin kuin enemmän niitä näyttöjä myös YouTubessa.
Niin, tai jonkun kiellon, että mä en saa enää tehdä sitä.
Aijaa.
En mä tiedä. Mutta ehkä no, voidaan kokeilla niin yksi jakso. Semmoinen idea tuli tuossa, että pitäisi tehdä semmoinen 24 tuntia putkea, että olisi vaihtuvat vieraat. Ja siinä saisi niinku puolen vuoden jaksot tavallaan yhdellä kertaa.
Aa, niin, että sä jäisit ne ulos kuitenkin
sitten. Ei. en mä tiedä, miten se toimisi. Todennäköisesti niitä ei enää kuunnelta sen jälkeen, että olisi siinä. Yhden jakson mä tein tuossa, mikä tulee nyt ulos, niin tein silleen liian pitkien päivätorkkujen jälkeen. Sitten olin silleen sen jakson äänityksen jälkeen, että tämä on niinku pakko editoida. Että niinku nämä mun kysymykset, mä tavaan siellä jotain sanoja. Mä kuuntelin sen äsken, niin ei se ole niin paha, että mennään vaan silleen. Mä en tykkää editoinnista ihan hirveästi.
Mutta se on mun mielestä tavallaan niinku podcastien ehkä hienous myös se, että ne ei niinku kuulosta, sit, tavallaan tällaiset keskustelupodcastit ei kuulosta niinku liian hiotuilta. Että sitten on erikseen ne, jotka on tehtykin oikeasti silleen niinku hyvän tarinan kerronnan muotoon, jotka on käsikirjoitettu vähän niinku eri lailla, vaikka ne ei olisikaan mitään siis niinku fiktioa. Mutta sitten tällaiset niinku keskustelut, niin musta se niinku ideahan on just se, että ei ole mitään sellaista niinku slottia tai aikaikkunaa, että kohta tulee niinku 11.57 alkaa Ylen uutiset, kyllä, johon mennessä on niinku pakko lopettaa.
Joo, ja sitten mä niin kun näen sen myös, että jos on tosi käsikirjoitettu, niin se vaatii oikeastaan kuuntelijalta sen, että sä kuuntelet koko ajan sitä, että sä niin kun oot tarkkana ja näin poispäin, kun sitten mä itse taas tykkään, että se korvaa tietyllä tapaa vähän niin kuin radioa, että se on siellä taustalla ja kuulet niitä juttuja ja naureskelet
jollekin. Yritätkö sä sanoa, että ihmisten ei pitäisi niin kuin kuunnella minun juttuja täällä tarkasti?
Se voi olla ehkä tässä pieni viesti. En mä oikeasti sitä mieltä. Mutta joo, toi on mielenkiintoista. Ja sitten just se, että minkä pituisia podcastit on. Että tässä puhuttu paljon siitä, että longformi kiinnostaa siinä mielessä, että sä pääsit jotenkin tietyllä tapaa syvemmälle niihin ihmisiin, ketkä siellä sitten juttelee.
Mulla on kyllä tunti on ihan maksimi, että jos mä näen, että se kestää siis tunti 20 minuuttia, niin mä en edes aloita sen kuuntelemista. Sen takia esimerkiksi Nerdist, mikä oli mun ihan siis ykkössuosikki podcast ei pitkän aikaa, niin jossain vaiheessa se vaan niinku, ne vaan lakkas katsomasta kelloa ja se oli ihan tolkuton, vaikka siellä on mitä, siis niillähän on aivan niinku huippuvieraita, siellä on kaikki niinku Arnold Schwarzenegger, Tom Hanksit, niinku kaikki ykkösnimet on siellä vieraana, ja ne on niinku ihan hyviä keskusteluja, mutta se uuvuttaa mut jo niinku alkumetreillä.
Se vaatii tietynlaisen asenteen. Mä kuuntelen podcasteja, jotka niin kuin osaan 3 tuntia, 4 tuntia. Ja mä olin aluksi sille, että mä en pysty tähän. Sitten niitä alkaa kuuntelemaan, ja sitten on vaan silleen, että siinä nyt menee vaan omasta elämästä vähän pidempi aika siihen yhteen jaksoon. Että se ei ole niin kuin yksi jakso, että voi ajatella, että 4 jaksoa. Mutta siinä on ne samat niin tyypit juttelemassa. Mutta joo, se on erilaista. Tuosta politiikasta ehkä hyvä siirtymä tämmöiseen myös, että et miksi kukaan menee taloyhtiön kokoukseen? No, huomasin tämmöisen jonkun päivityksen Twitteristä.
Niin mun päivitys taisi olla, että Lotta Macklyn kuolin syy vitutus, vaikka taloyhtiön yhtiökokous. No siis mä olen siellä sen takia, että mä joka vuosi erittäin painokkaasti pidän puheenvuoron taloyhtiön yhtiökokouksessa, että mä en halua olla hallituksessa, mua ei kiinnosta näiden naapurien asiat, mä en missään nimessä halua, että kukaan naapuri tulee mulle juttelemaan tai soittelemaan mistään asioista. Ei liikuta minua ja antakaa mua olla rauhassa, jonka jälkeen vuosi toisensa jälkeen mut valitaan taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Tässäpä sitten strategikoille purtavaksi. No nyt sitten nimenomaisesti mä olen siellä sen takia, että meillä oli joka valtava vesivahinko meidän talossa, mikä tarkoittaa, että mä siis huomenna aamuna pakkaan kamani ja muutan 5 kuukaudeksi sijaisasuntoon tyttäreni kanssa. Ja sitten ne sanoi, että no ei voi tietää, että kauan se kuivattaminen kestää, ja siis se on niin kuin 6. kerroksessa se vesivahinko, että voi olla, että siinä sitten menee tosiaan 5 kuukautta. Ja siinä aikana ei mielellään pitäisi sitten käydä siellä kämpässä, koska se pöly leviää joka kerta, kun sä käyt siellä avaamassa niitä niin kuin muoviverhoja. Eli nyt mun pitäisi niin kuin tavallaan tänään tietää, että mitä kaikkea mä tarviin 5 kuukauden sisään. Esimerkiksi tarviinko mä pitkää iltapukua, voi ihan hyvin olla, että joku gaala tai joku mihin pitää mennä. Tarviinko bikineitä? No voi olla, että haluu niin kuin 5 kuukauden sisällä käydä jossain lomalla. Tarviinko talvivaatteet? Tarviin. No maaliskuussa ei välttämättä ole enää toppatakkikeli. Tarviin niin kuin kaiken sinne. Plus, että siis tämän 8-vuotiaan pienen lapsen niin kuin kaikki helvetin kammat myös.
Joo, toi on niin kuin jännä toi koko taloyhtiöhomma. Mä oon ajatellut sen silleen, että mä menetän enemmän kuin mä voin siitä saada. Mä menisin ikinä taloyhtiön kokoukseen. Mä oon kerran käynyt elämässäni. Ja sit sä joudut kuuntelemaan siellä ihmisten niin kuin typeriä mielipiteitä ja sellaisten ihmisten mielipiteet niin kuin silleen, että kukaan ei tule hyväksyyn tätä, että on turha puheenvuoro, me voitaisiin vaan mennä eteenpäin. Kaikki ymmärtää, että sä oot niin kuin hullu tai sekaisin, kuka ei tule äänestää niin kuin sun kanssa samaa mieltä siitä. Niin kuin siinä on vähän sama kuin politiikassa mun mielestä, että niin kuin mulle, että siinä on niin kuin hirveästi kaikkea keskustelua ja niin kuin pitää tuoda niitä omia asioita esille. Ja sitten me tehdään yhdessä päätös, mutta mä näkisin, että se voisi jotenkin paljon niin kuin enemmän tiivistää sen koko prosessin.
Kyllä. No tämähän on siis tavallaan mun vahvuus varmaan sitten siellä just siellä taloyhtiössä, kuten myös politiikassa, että mä oon äärimmäisen pragmaattinen ihminen, jonka takia mä just en jaksa niin kuin tollaisia keskusteluja, jotka liittyy jotenkin hyvin epäolennaisiin asioihin. Mä ymmärrän sen hirveän hyvin, että jos sä omistat asunnon, niin se on todennäköisesti suurimmalla osalla meistä sen sun elämän niin kuin suurin investointi, suurin henkilökohtainen omistus tavallaan. Se on niin kuin sillä lailla tähtitieteellisiä summia, ja sulla on niin monta sataa tonnia kiinni jossain niin kämpässä, että se on sulle se kaikkein isoin asia rahallisesti sun elämässä, joten mä ymmärrän sen, että se on tavallaan, että sua kiinnostaa ne kaikki asiat, mitkä siihen liittyy. No that said, niin meillä ei kellään ole oikeasti mitään, ettei sä nyt on niin koulutettu rakennusmestari tai jotain, ei meillä ole oikeasti mitään niin eväitä ottaa kantaa mihinkään niin urakoihin tai muihin, niin jos sinne otetaan joku asiantuntija kertomaan niistä, niin the best bet on niin kuin tavallaan kuunnella sitä asiantuntijaa.
Ja sitten mä ajattelen sen myös silleen, että siellä on, niin kuin, siellä on kuitenkin siellä on niin kuin suurin osa fiksuja ihmisiä.
On.
Että mua ei tarvita siellä.
hyvin ajateltu.
Olettaa, että on oikeasti itse myös fiksu. Mutta jotenkin tolleen mä sen ajatellut, mutta minkä takia niin kuin politiikka kiinnostaa sua? Mikä sua ajaa sinne?
No. Varmaan niin kuin isolla tavalla kans just se, että mun mielestä niin kuin, mä tykkään siitä, että mä keksin tapoja tehdä asioita paremmin. Et tavallaan se voi olla niin kuin myös yrityksessä, se voi olla niin kuin se, että et kun on kuitenkin rajalliset resurssit, niin milleen me tehdään tämä niin kuin innovatiivisesti, milleen me tehdään tämä fiksummin. Ja se on mun mielestä niin kuin kauhean jotenkin silleen hauskaa ajan vietettä miettiä näitä asioita. No sitten totta kai politiikassa on paljon kyse arvoista. Eli sit, jos mä oon niinku sitä mieltä, että tavat, ne mun tavat ja ne mun mielipiteet on ikään kuin vähän parempia kuin jonkun toisen, niin silloinhan mun kannattaa mennä sinne mukaan nähdäkseni sen vaivan, että silloin mahdollisimman moni ymmärtää sen mun näkökulman, ymmärtää sen, että mitä varten pitäisi ne asiat tehdä silleen, niin kuin mä ajattelen, jos mä osaan sen hyvin perustella.
Joo. Se on kunnioitettavaa. Että mä niin kuin itsellä just niin kuin, se vaan kuulostaa hirveän tylsältä, mutta et kyllä mä sitten taas ymmärrän silleen niin kuin yrityspuolella, että on niin kuin saman ja näin poispäin, että nyt vaikuttaa vain erilaisiin asioihin, että toi on aika hyvä vertauskuva. Semmoinen kans mua on mietityttänyt, siis mulla on nyt ollut pelkästään tämmöisiä monitoimiosaajia, ja sä oot kans niin kuin tommonen tehnyt vaikka mitä, ja kaikista niin kuin semmoinen, mitä mä ajattelin, että jos multa olisi 10 vuotta sitten kysytty, että tuleeko Lotta olemaan urheiluselostaja, niin mä olisin sellainen, että en mä kyllä näe sitä, mutta se on mahdollista, koska silloinkin sä touhusit vaikka mitä, niin että se on mahdollista, mutta miten sä päädyit urheiluselostajaksi?
En mä oon selostanut ei herra paratko, en mä usko, että kukaan niin vakavasti ottava media ottaisi mua oikeasti selostamaan urheilua.
Sä et ole käynyt futisfoorumilla.
mutta mitä?
Niin, että kyllä.
Sanoinko mä urheiluselostajaksi futisfoorumilla? Mä olen siis uskottava urheilukommentaattori, koska mä tykkään hirveästi urheilusta. Mä mielestä urheilu on ilmiönä äärimmäisen mielenkiintoinen. Tavallaan, että kun meillä ei ole sotaa, niin sitten se on niin kuin poikien reality-ohjelma, eikö niin? Että se on niin kuin tosi sellainen keinotekoinen tilanne, missä asetetaan tyyppejä tekemään vastakkain jotain, ja sitten se on viihdettä. Siis ihan samaa kuin oli joskus gladiaattoritaistelut, tai mitä nyt on Masterchef tai Bachelor, tai mitä. Että se on keinotekoinen tilanne, missä niin kuin järjestetään draamaa. Ja, mutta kiinnostavaa kyllä, niin sporttijengihän ei näe sitä noin, vaan heille urheilu on niin kuin jalompaa ja suurempaa, eks niin, ja jotenkin ja sellaista niin kuin elämää suurempaa. Mutta se on mun mielestä, se on ilmiönä kiinnostavaa, mutta se on mun mielestä äärimmäisen viihdyttävää myös. Mä en ota sitä niin tosissani, mä otan sen hirveän niin kuin paljon viihteen kannalta. Että toki mulla on suosikkijoukkueita ja näin, mutta se jossain vaiheessa mä olin yksin kotona, siis vähän niin kuin jalkapalloa joutunut seuraamaan tavallaan edellisessä parisuhteessa vähän niin kuin sen takia, että mun silloinen mies tykkäsi Real Madridista tosi paljon, ja sitten jouduttiin katsoa kaiken näköistä, koska parisuhde on kompromisseja, niin katsottiin kaiken näköistä tšämppäriä kotona. Ja sitten jossain vaiheessa alkoi, kun mulla oli kauheasti kaikki kysymyksiä ja kommentteja, sitten se oli jossain vaiheessa, on hetki hiljaa. No esimerkiksi hei, Real Madridista pelasi semmoinen pelaaja kuin Kaka, mikä oli musta tämmöinen suunnattoman, kun mä olin ihan silleen, onks pallo Kakalla ja kaikkea. Että se on niin kuin, tiedätkö, 90 minuuttia tollasta, mä ymmärrän, että se kävi jossain vaiheessa. Ja sitten tuli joku peli jotain Milanoa vastaan, ja sitten mä, että missä Kaka on, niin Kaka oli loukkaantunut. Niin sitten mä kysyin, tai sen takia kaikki vitsailee sen nimestä, mutta ei, kun jotenkin se oli joku vamma, niin eihän sitten ollut enää niin hauskaa, ja sitten kun Ville alkoi olemaan silleen, että pienet pääsikin välillä, niin sitten mä olin silleen, fine, että mä ilahdutan kaikkia mun 10 000 Twitter-seuraajia tällä mun live-kommentoinnilla sen sijaan. Ja sitten mä aloin jotenkin live-kommentoida sitä jotain tšämppäripeliä, ja sitten se saikin niinku valtavan positiivisen vastaanoton, jonka jälkeen kysyntää alkoi olla. Ja sitten alkoi tulla, että kun tuli Lätkän MM-kisat, niin alkoi tulla monta twiittiä silleen, että meinaat sä niinku selostaa tai kommentoida näin Twitterissä nämä muutkin pelit. Ja sitten mä niinku oon tosi paljon seurannut urheilua ja kommentoinut. Mutta mä tykkään kauheasti, että sitten se on niinku johtanut siihen, että et sitten mä oon ollut kaikenlaisissa urheiluohjelmissa vieraana. Mä olin sellaisessa radio-ohjelmassa kuin Total Hockey Forever, missä yleensä on siis oikeasti pelkästään niin kuin joko jääkiekkoilijoita tai valmentajia tai jotain niin kuin liigapamppuja tai jotain tällaisia. Ja sitten siellä on ollut myös stand-up-koomikko kautta poliittinen erityis, ollut se Al Backlund vieraana. Ja samoin mä olin Ilta-Sanomia yhdessä semmoisessa niin kuin isossa nettikeskustelussa sit, niin kuin juontajana. Joo.
Mä tein tätä selvitystä, niin Futisformilla tosiaan oli keskustelu tässä, ja sä sait siellä myös niin kuin erittäin paljon positiivista niin kuin näiltä niin kuin oikeilta futisfaneilta, että oli oikeasti tosi viihdyttävää.
Ihanaa, hauskaa.
Mikä lajeista on niin kuin lähinnä sua, onko se futis?
No mä oon futista nyt seurannut siis sen takia, että mulla on HJK:n kausikortit, että se on ehkä semmoinen, mitä mä sitten niinku käyn silleen säännöllisesti katsomassa, että kyllä mä melkein kaikki HJK:n kotiottelut käyn katsomassa. Mulla on aikaisemmin joskus junnuna ollut HIFK:n niinku lätkän kausikortit, että sitten mä kyllä niinku seuraan jääkiekkoa. Nyt mun uusin ihastuksen aihe on koripallo. Mä en tiedä, ootko sä koskaan käynyt koripalloottelussa?
Varmaan 80-luvulla.
Niin, no se on periaatteessa sama peli vielä. Se ei ole mitenkään olennaisesti muuttunut, en usko. Mutta se on äärimmäisen katsojaystävällinen laji.
Joo.
Siis se on pieni kenttä, että sä niinku pystyt seuraamaan se ihan eri lailla kuin fudiskentällä. Että jos sä oot niinku tavallaan maalin vieressä fudiskentällä, niin et sä näe oikeasti, mitä siellä toisessa päässä tapahtuu. Se on pieni kenttä ja siinä tapahtuu koko ajan. Siinä on siis sellainen sekuntisääntö peräti, että sun pitää tietyn sekuntimäärän sisään hyökätä tai heittää se pallo sinne koriin. Ja jos et, niin se niinku menee toiselle joukkueelle se pallo. Eli siinä tapahtuu niinku vääjäämättä koko ajan tosi paljon. Ja nyt sitten tietysti joku EM-kisojen karsinnat oli Suomessa, ja sitten sellainen niinku susijengi lietsoutuminenkin varmaan siinä jeesasi jonkun verran, mutta se on tosi hauska laji.
Ja kyllä mä katsoin sitä, niin kun jengi oli postannut siitä, just siitä niin kentän laidalta niitä kuvia, niin kun se on semmoinen, niin että se on ihan siinä vieressä,
just niin
kyllähän se fiilis on niin ihan älyttömän hieno varmasti silloin. Ja sitten kun jengi oli niin sekaisin siitä koko meiningistä, niin varmasti hienoa.
Mun veli on pelannut jenkifudista, pelannut maajoukkueessa täällä, niin sitä ollaan joskus käyty, mutta se on vähän semmoinen, että pitää niinku oikeasti tajuta, että sitä tajuu. Tai siis sitä pitää niinku vähän opiskella, että sä hiffaat, miksi se on niinku, että mikä siinä on kiinnostavaa. Koska muuten se näyttää siltä, että siellä on se pallo ja sitten siellä on se niinku äijäkasa sen pallon päällä niinku 10 sekunnin välein.
Ja sitten jenkkifutiksen ongelma ehkä se, mä oon siis itse kanssa pelannut sitä. Ja nyt mä oon käynyt lopettamisen jälkeen, mä oon käynyt kaksi matsia katsomassa. Niin sen ongelma on vähän se, että sitä yleisöä ei ole. Se on vähän niinku, siis se on mielenkiintoinen laji. Mutta kyllä mun mielestä niinku urheilussa yksi pointti on se, että yleisö on niinku messissä. Et joskus tosiaan junnat tuli käyty IFK-matseista, nuorempana tuli käyty IFK-matseista enemmän, niin se oli niinku ihan älyttömän hienoa, kun se koko yleisö huutaa siellä ja näin poispäin. Ja se on mun mielestä osa sitä urheilua, ja siitä saattaa tulla tavallaan se isompi kuin elämää fiilis ja tämmöiset, mutta samalla lailla itse asiassa sodastakin tulee niitä samoja fiiliksiä siellä, kun tehdään jotain niinku voittoja ja näin poispäin, mutta
mä luulen, että on niinku mahdollista, että jenkkifudis ikään kuin ikuisiksi ajoiksi on tuomittu semmoisessa aika pieneksi lajiksi Suomessa, mä pelkään, mutta on myös niinku asioita, mitä voisi tehdä sen eteen. Mun mielestä kuka se on se Seppo jotakin, joka siellä Vaasassa puuhastelee näitä jenkkifudisjuttuja.
Joo, siis kun on nostanut se joukkueen niin kuin ihan älyttämään. Niin
joo, ja siis se liittyy tosi paljon siihen myös, että se on keksinyt kaikennäköistä niin kuin oheistapahtumaa sinne, ja tänään jenkit osaa ihan sairaan hyvin.
Joo.
Et siellähän urheilutapahtumat on niin kuin ihan massiivisia, eikä ne kaikki ole sellaisia niin kuin diehard urheilufaneja, jotka on siellä. Mä kävin kesällä San Franciscossa katsoa baseball-ottelun, ja nehän kestää siis joku siis 3 vuorokautta ne pelit, ne on ihan helvetin pitkiä, mut sitten siellä on kaikennäköistä kuule, saat ostaa kaljaa ja viiniä sinne katsomoon ja syöt, niin, ja siellä on siljardia eri ruokajuttuja, mitä sä voit käydä ostamassa, ja on vitsi kilpailua lapsille ja sitä ja tätä ja tuota niin kuin eri puolilla stadikka. Ja sitten kun se peli, tavallaan se hitaus siinä on se hienous myös, että sä voit niin kuin tavallaan sosiaalisoida siinä niin kuin ihmisten kanssa, ja sitten sä kyllä kuulet, että jos se niin kuin tärähtää se pallo ja joku juoksee, niin sitten sä voit niin kuin keskittyä siihen peliin hetkeksi.
Mutta kyllä jenkkifutismatseissa ostaa makkaraa grillistä, ja sitten on kalenteri, vuoden 2018 kalenteri.
Kyllä pitää tosi paljon tykätä niin nakkimukista, lähtee sen takia sinne.
Ei edes nakkimukista, vaan se on se perinteinen hiilikrilli siellä. Mutta joo, se on ja sitten ehkä jenkkifutiksessa mua niin kuin isoin juttu, mikä tällä hetkellä siinä niin kuin häiritsee, on se, että silloin kun mä pelasin jenkkifutista, ja puhuttiin, että tässä tulee aivovaurioita. Sitten oli sellaisia tutkimuksia, että itse asiassa normifutiksessa tulee enemmän kuin ne pukkaa niin kuin ilman kypärää, että oli sitten tämmöisiä tutkimuksia, näytettiin jotain aivokuvia. No nythän on niin kuin sillä, että ei, että jenkkifutisessa tulee aivovaurioita, vaikka sääntöjä on muutettu, niin tulee aivovaurioita, jengi tehnyt jotain itsareita tämän takia ja muuta, että sitä ei voi suositella käytännössä kellekään.
Joo, eikö se ollut semmoinen entinen NFL-pelaaja siis, joka teki itsemurhan ampumalla itseään sydämeen sen takia, että hän halusi, että hänen aivot, niin kuin, että sen kuoleman jälkeen hänen aivot on niin kuin kondiksessa, että ne voidaan tutkia, joo, koska joo. Hän oli vakuuttunut siitä, että niin tapahtuu. Ja tapahtuuhan niitä siis NHL:ssä myös niin kuin
kyllä, lätkässä ja, ihan ja hirveän ja paljon. Siis, niin kuin silleen, että kun puhutaan huippu-urheilusta, niin eihän se ole niin kuin järkevää, että siellä niin kuin uhrataan, niin kuin, että terveys kärsii. Mutta niin, että terveys kärsii niin kuin vaikka stressaavassa työssäkin, että me tehdään uhrauksia erilaisten asioiden eteen. Kyllä, tai lasten, tehdään lapsia eikä nukuta.
Joo, aivan.
Mutta joo, toi on mielenkiintoinen tuo urheilu. Futis on mulle itselle ollut aina niin kun semmoinen, että mä en ole siitä tykännyt yhtään. Että se, mä muistan, missä on ollut tämmöinen sketsi, että pallo on keskikentällä, no nyt lähtee hyökkäämään ja taas keskikentällä. Että siinä niin kuin, että ehkä sieltä niin kuin pallon käsittelystä löytää sit jossain vaiheessa jotain, ja sitten kun siinä ei tunnista tapahdu juuri mitään, ja yksi pääsee läpi sieltä jostain, niin sitten se niin kuin tuntuu sen takia siistimmältä. Mm. Että se on vähän niin kuin jotain tantra-urheilua tai tällaista, että viivytetään sitä. Mutta joo, urheilu on kyllä hienoa, ja me ollaan kavereiden kanssa paljon puhuttu siitä, että niin kuin vapauttelu ja muuta me ollaan käyty katsoa aika aktiivisesti, mutta sitten niin kuin olisi kiva käydä katsoa jotain tämmöisiä niin kuin just perinteistä vaikka futista tai koripalloa tai jotain ja tehdä siitä semmoinen just, että ostaa kausikortti, että on se juttu, että me käydään aina niin kuin sunnuntaisen tai milloin niitä pelejä onkaan, niin katsomassa yhdessä. Et siinä niin kuin urheilun katsomisessa on kyllä mun mielestä jotain.
Joo, ja siis mulla on nyt niin kuin kolmatta kautta ne HJK:n kausikortit, ja kun mä sain ne, niin mä sitten mietin, että mä otin siis mun tyttären mukaan, joka oli silloin siis 6, ja sitten mä ajattelin, että eihän se kyllä varmaan niin kuin kokonaista matsia millään jaksa istua paikallaan, mutta lo and behold, siellä me istuttiin, ja me oli ihan sairaan hauskaa, ostettiin se nakkimuki, juotiin kahvia ja limpsaa, ja niin kuin juteltiin keskenään, ja se olikin niin kuin tosi hauskaa tällaista niin kuin tyttöjen laatuaikaa, huudeltiin kaikkeen niille pelaajille. Ja, ja sitten siitä vaan tuli semmoinen tapa, että nyt me, niinku, että me tykättiin käydä tosi paljon, että me käytiin niinku kaikissa kotijuttuissa, se oli hirveän hauska juttu. No nythän on tällä niinku, vitsi 8-vuotias esiteini, niin nyt se niinku tulee, jos se saa ottaa puhelimen mukaan. Ja sitten mä niinku katson sitä matsia, ja se selaa jotain snappia tai jotain tällaista, pelaa Robloxia.
Mut sekin on niinku parempi kuin et, ei mitään, että on himassa, että on se niinku hienoa. Mua pöyristytti hieman, kun sut valittiin tähän uuteen tehtävään, niin sitten oli näitä otsikoita, että koomikko valittiin ja sulla on siis komiikka taustaa, niin no ehkä ensiksi, että loukkaannutko se itse vai onko sulle mitään merkitystä, että sua titulerataan tälleen, että sä oot koomikko.
En loukkaantunut, joo. Helsingin Sanomat siis teki aukeamman uutisen siitä, että pormestarille ja 4 apulaispormestarille valittiin erityisavustajat tai palkattiin erityisavustajat. Ja mä väitän, että se juttu olisi varmaan ollut sellainen niin kuin sivuhuomio. Tiedätkö, siellä on sellainen sivupalkki, jossa on sellaisia niin kuin pieniä sähköuutistyyppisiä. Kyllä. Niin se olisi ollut sellainen, ellen mä olisi ollut yksi näistä erityisavustajista. Ja Hesari oli siis otsikoinut sen todella, että Helsingin pormestari palkkasi avukseen stand-up-koomikon. Ja sitten ne oli vielä nähnyt sen vaivan, että ne oli kaivannut 12 vuotta vanhan kuvan siihen niin kuin isoksi kuvitukseksi, koska ei ole olemassa tuoreempia kuvia musta stand-up-lavalla, koska siitä on oikeasti tosi paljon aikaa, kun mä oon tehnyt keikkoja tolleen. Niin kyllä siinä on niin kuin hirveä vaiva nähty, että se saadaan niin kuin vinkkelöityä tietyllä tavalla se juttu. No mua itteeni se nauratti ihan hirveästi, koska ei mulla ole tavallaan itsetunto kiinni siinä. Mä olin saanut sen paikan sen takia, että Helsingin pormestari oli sitä mieltä, että mä oon helvetin hyvä tyyppi ja hän haluaa just mut sinne töihin. Mm. Niin ei mua niin kuin ahdista se, että joku kansalainen kuulee, että mä olen ollut joskus stand-up-koomikko.
Jan Vapaavuori.
Aivan.
Kaksi minuuttia meni.
Kyllä, juuri näin. Hän on Helsingin.
Enkä edes googlettanut.
No, pitkät piuhet. Kyllä se sieltä tuli. Mutta se, mikä musta oli jotenkin ihastuttavaa, oli, että puolueen rajojen yli niin sosiaalisessa mediassa rynnisti valtavasti ihmisiä mun puolustuksekseni. Se oli todella monet, jotka niinku närkästy siitä kommentista, jotka on sitten ehkä tavallaan saattanut seurata mun uraa niinku lähempää ja tietää sen, että mitä kaikkea mä oon tehnyt ja että on ehkä aavistuksen niin kuin, yksipuolista kertoa, että mä olen niin kuin stand-up-koomikko, että mä oon kuitenkin, joo, totta kai tein sitä kyllä 10 vuotta ihan siis päivittäin työkseni ja elätin sillä itseni, mutta samaan aikaan niin kuin tehnyt radio ja telkkari ja nyt sitten viimeiset niin kuin 8 vuotta en oikeastaan tehnyt stand-upia juurilaisinkaan.
Joo, se oli jotenkin, ja musta tuntuu, että Hesarilla on muutenkin, ne on kirjoitellut stand-upista nyt jonkin verran, ja enkä mä niitä oikeasti lukenut edes kovin tarkkaan, mutta jengi on vetänyt niistä hernetnenään, ja ei ole tehty ehkä taustatutkimusta ihan riittävästi, ja on ollut tavallaan joku mielipide jo etukäteen, ennen kuin alettu kirjoittamaan niitä juttuja ja näin. Mutta tota, mikä sut on silloin aikoina ajo stand-upia? Miksi oot mennyt ekan kerran lavalle?
No mä oon varmaan, mä oon siis aina fanittanut stand-upia. Koomikkoja, mutta kun eihän se silloin, kun mä oon ollut pikkuinen tyttö, niin ei se ole ollut mikään niinku relevantti uratoive. Tai niin kuin sä ajattelet, että kun pikkulapsilta kysytään, vaikka jossain Jenkeissä oltiin kysytty vaikka 80-luvulla, että mikä susta tulee, niin joku voi sanoa, että musta tulee koomikko. Mutta ei Suomessa ollut mitään stand-up-klubeja, ei ollut stand-up-koomikoita, ei ollut mitään paikkoja, missä sitä olisi voinut esittää. Tavallaan ainoa kontakti stand-upiin oli se, mitä näki ulkomaisesta telkkarista. Ja Ruotsissakin se oli paljon pidemmällä. Siellä oli jo silloin, kun mä oon ollut tosi pieni, niin on ollut semmoinen kuin Norra Brynn, semmoinen ravintola tuolla Tukholmassa, jossa oli semmoisia Slang Day Brynnen niin kuin stand-up-iltoja, jotka televisioitiin, joita mä olisin katsonut jostain SVT:ltä.
Okay.
Ja sitten BBC Primeilta ja jostain mä muistan, että mä katsoin jotain, ja mä aina ihmettelin, että on se jumaliste kummallista. Että et se oli mun mielestä niinku äärimmäisen houkutteleva ja kiehtova laji. Että ei ollut mitään niinku hassuja hattuja ja banaaninkuoria tai mitään tällaista, vaan oli vaan se lava. Ja se tyyppi meni sinne, ja kyllä, 20 sekuntia, niin jengi nauroi. Ja sitten ne niinku tavallaan ne naurut tuli tosi tiiviisti. Että sitten kun meillä on ehkä Suomessa enemmän ollut sit se sellainen niinku hassu, niinku, tällainen niin kuin peteliusperinne, tiedätkö, että on tämmöistä kassialmaa ja niin kuin sketsihahmoa ja vähän silleen hassuja, puhutaan niin hassusti ja niin kuin näytetään kummalliselta ja meillä on hassut silmälasit ja jotenkin änkytetään, niin sitten se on niin kuin komiikkaa. Ja ei se mua niin kuin silleen kuoliaaksi naurattanut ikinä, mutta stand-up oli mun mielestä hirveän kiinnostavaa. No sitten stand-up alkoi olemaan Suomessa varmaan 2000-luvun alkupuolella silleen, että oikeasti alkoi olemaan niitä iltoja, että pystyi käymään katsomassa. Ja, ja mä kävin muutamia kertoja ja sitten mä muistan, että mä olin vielä ostanut jostain, niin kuin 90-luvun lopulla mä olin jossain New Yorkissa käymässä, ja sitten mä olin ostanut kirjakaupassa semmoisen jonkun stand-up-kirjan. Ja sitten mä olin niin kuin vähän silleen salaa kirjoitellut, mutta kun ei ollut oikein mitään paikkaa mihinkin. Tiedätkö se, niin kuin, että ei voinut oikein kirjoittaa settiä, kun ei ollut mitään paikkaa, missä se olisi päässyt esiintymään. Mä en ollut siis niin aloitteellinen, että mä olisin tietysti itse ilmoittanut jossain niin kuin hankkeenin bileissä, että hei, olisiko hyvä, jos mä esittäisin stand-upia. Mä en ole ehkä sen tyyppinen ihminen, että sitten mä niin kuin enemmän mietin, että missä sitä voi. Nyt kun sitä alkoi olla, sitten mä näin tällaisen ilmoituksen, että Suomen Stand-up Club järjestää stand-up-kursseja. No sitten siinä vaiheessa mä olin jo niin kuin aika syvällä tavallaan politiikassa ja ehkä jotenkin tietoinen siitä, että se saattaa niin kuin olla edessä jonkunnäköinen ehdokkuus, tai että se jotenkin oli semmoinen niinku relevantti uravaihtoehto silloin, jolloin mä niinku tavallaan järkeilin sen myös niin, että okei, että jos mä oon niinku hauskin kaikista niistä poliitikoista, niin se on iso kilpailuvaltti. Mm. Että jos mä täältä pystyn niinku ammentamaan jotain oppeja ja käyttämään niitä politiikassa, niin se on hyvä asia. No sitten mä kävin sen kurssin, ja sitten se kurssin toimari tuli sanomaan, tai stand-up-klubin toimari tuli sanomaan sitten, kun me esitettiin 5 minuuttia omaa materiaalia sitten niin kuin lopputyönä muille kurssilaisille, niin se tuli sanomaan, että milloin sä tulet oikeasti lavalle. Ja sitten mä menin, tämä oli varmaan niin kuin kesän alku, ja syyskuussa oli eka keikka. Ja sitten se eka keikka meni tosi hyvin. Ja sitten tietenkin, kun sä teet yhden keikan, niin ei kukaan ei lopeta yhden hyvän keikan jälkeen, koska jos sä oot yhtään, niin kun, onhan tämä kutsumusammatti ihan täysin, sehän on ihan hirveetä mennä sinne lavalle. Niin kun mietit, että sä menet sinne, sulla on 200 ihmistä ja sun pitäisi naurattaa niitä niin kun alle puolen minuutin. Plus, että sun pitäisi naurattaa niitä niin kun 10 sekunnin välein sen jälkeen. Mm. Että jos et saa niin kun aivan järjetön masokisti, niin jollei sulla ole sitä kutsumusta, niin et sä sitä jaksa niin kun kauaa tehdä.
Joo, ja sitten tälleen alussa niin kun toi on se tavoite ja välillä pääsee siihen, mutta sitten on niitä, että on vaan silleen, tietää silleen, että tämä ei nyt vaan lähde, niin, mutta että mä opin tästä, että on niin kuin tällä, että tavallaan niin kuin, silleen mä oon sitä ajatellut itse, että tämä on vaan tämmöinen niin kuin mylly, mikä pitää käydä läpi ja niin kuin työstää kyllä sitä. Oliko se eka keikka, niin oliko Roksi silloin jo?
Kyllä, mä oon ollut eka, joo, mun eka keikka on ollut on Roksissa.
Joo.
Joo, siellä oli silloin oikeastaan varmaan ainoat sellaiset niin kuin nousevien kykyjen illat.
Joo, mä muistan silloin, että niistä on ollut puhe, että mulla on siis itsellä, tai ehkä vähän toistoa viime jaksosta, Pavilaisen Jyri oli täällä vieraana, puhuin tästä, niin mua on niin kuin 95-94, alkoi Conan O'Brien näkyy meillä, ja mä aloin silloin katsoa sitä, ja sitten mä tajusin, että hetkinen, että täällä on näitä stand-up-komikoita, ja sitten löysi netistä jostain niin kuin lisää niitä, ja siitä asti oikeastaan Conaninkin seurannut, ja sitten laitan tässä kiitokset samalla, koska siitä on nyt 1,5 vuotta aikaa. Mä olin New Yorkissa ja käytiin komedisellarissa ja siellä oli niin hyvä se ensimmäinen ilta, me oltiin eturivissä vielä ja ihan sairaan hyvät läpät ja yksi koomikko niistä heitti meillekin vielä läppää just puhuttiin tuossa ennen, että tyttöystävä on löytynyt Tinderistä ja no, se oli sille haistoselle, että okei, sieltä ja näin ja, että oli, ja Suomesta ja oli kaikki nämä, niin kuin oli ihan sika hyvä ilta ja sitten mä laitoin niin kuin tyyli seuraavana päivänä mä laitoin sulle ja sitten mä laitoin Paavilaisen Jyrille, jotka mä tiesin, että te olette tehnyt stand-upia, niin kuin miten tässä nyt pitäisi niin kuin lähteä liikkeelle ja Jyri sanoi, että me vaan lavalle. Ja onneksi sä sanoit, että mene sinne kurssille, koska kyllä niinku, se tuli sellaisia, että mä olin ajatellut jotenkin ihan eri tavalla sen kirjoittamisen, ja se kurssi perustui kirjaan, mitä Jyrikin sit suositteli kyllä, mutta et en mä ollut sitä niinku sisäistänyt, enkä mä olisi, niinku, siellä mä uskoin nämä asiat, jos mä olisin lukenut vain pelkästään sen kirjan, niin mä en olisi uskonut, mä olisin mennyt tekemään jollain omalle, mutta kyllä mä tiedän, miten tämä niinku menee.
Joo. Ja siitä ne kurssit onkin tosi hyviä, että eihän kukaan ei opi hauskaksi, ellei sulla ole jo niinku vähän silleen nyrjähtänyt ajatuksen juoksuun, niin ei susta varmaan tuu koomikkoa, sitä sellaista niinku hauskuutta ei pysty opettamaan, mutta sä pystyt oppimaan sen tavallaan tiettyjä kaavoja ja tiettyjä sellaisia lainalaisuuksia, mutta ennen kaikkea just sen niinku kirjoittamisen ja sen rytmin ja sen, niinku, että miten sun kannattaa tehdä sitä.
Et sen kirjoittamisen kanssa mulla on ehkä just isoimpia vaikeuksia. Nyt mä just on Paavilaisen keskustelun jälkeen niin löysin mindmapit ja mä oon niitä aikaisemmin kaikessa muussa kirjoittamisessa inhonnut. Mut nyt mä hiffasin, että miten niitä pitäisi käyttää niin kuin ainakin tähän tarkoitukseen, niin se on jeesannut aika paljon. Mutta toi on niin kuin mielenkiintoinen ja sitten, että mikä on hauska, niin ihan mikä vaan, mikä naurattaa, se riippuu niin monesta asiasta enää, että se siinä mun mielestä on niin kuin tosi mielenkiintoista, että miten semmoinen hauska juttu tehdään, mikä on hauskaa ja sitten vielä siinä tilanteessa, että miten sä esität sen, että se menee niin kuin jakeluun, että tämä oli se hauska juttu tässä, että mua naurattaa joku asia, mutta että nämä ei ole kokenut sitä samaa, mitä mä oon kokenut ja näin poispäin, miten mä viestin sen.
Joo.
Oikein.
Ja just se, niin kuin, että miten sä itse uskot siihen sun juttuun ja mikä se on se sun maailma. Että ton takiahan on, niin kuin, että jos sä luet jonkun lauseen, niin jonkun kertomana se on hauska juttu ja jonkun toisen kertomana se ei ole hauska juttu. Ja mun mielestä Andre on esimerkiksi sellainen. Andre Wikström naurattaa mua aivan suunnattomasti joka kerta, kun mä näen sen keikalla vieläkin. Musta se on aivan helvetin hauska. Ja silloin on tosi paljon sellaisia juttuja, että jos sä ikään kuin, niin kuin litteroisit sen keikan, niin sä olisit ihan sillä, että eihän tässä ole mitään. Että mitä tämäkin lause on, että ei niinku mitään. Mut sitten se niinku siinä Andreen maailmassa ja sen habituksessa ja sitten siinä kontekstissa, niin se on vaan niinku äärimmäisen hyvä.
Se oli vissiin, viime viikolla tuli Ruudusta, tai siis Neloselta, mulle ei TV näy, vaan näkyy vaan netti, niin katsoin sieltä, että siellä oli Andre, kävi heittää setin. Ja mä mietin sitä samaa siinä. Mietin silleen, että tolla tapaa, miten se esittää ne asiat, niin se voisi periaatteessa sanoa ihan mitä tahansa, ja siis se olisi silti niin kuin hauska. Mm. Ei nyt ehkä ihan näin, mutta et niin kuin sen tyyli on jotenkin semmoinen, että se on saanut sen tiivistettyä, että näin minä olen hauska. Että se on niin kuin mielenkiintoinen. Mikä sulla on niin kuin hienoin muisto lavalta?
Mä ehkä osaa eritellä mitään sellaista tiettyä asiaa, mikä olisi mun mielestä hienoin. Muista lavalta.
Entäs,
varmaan niin kuin kaikki hyvät.
Niin. Entäs pahin kuolema?
Pahin kuolema.
Erottuuko sieltä joku?
Onneksi mun sellainen niin kuin eka kunnon lavakuolema tapahtui vasta silleen, että mä olin tehnyt jo puoli vuotta stand-upia. No siis eka kerta, kun mä olin lavalla, niin mä olin opetellut sen setin ulkoa. Se talo olisi voinut siis aivan hyvin syttyä tuleen ja mä olisin niin kuin voinut jatkaa.
Joo.
Ja se oli varmasti niin kuin ihan hyvä strategia loppujen lopuksi, tiedätkö, siinä kauhun sekaisessa tilassa, kun sä meet sinne ekaa kertaa lavalle. Ja sitten tietysti se johti siihen, että kun se eka keikka meni hyvin, niin sitten ikään kuin oli ehkä vähän enemmän itsevarmuutta jatkossa. Ja sitten jossain vaiheessa pystyi niin kuin myös lisäilemään sinne jonkun uuden jutun ja testaamaan sitä siellä välissä. No sitten jotenkin joululomalla, niin mä olin päättänyt, että nyt mä kirjoitan vähän niin kuin uutta materiaalia. Ja sitten mä niin kuin kirjoitin, mutta kato, vähän silleen noussut päähän, että oli mennyt hirveän hyvin. Ja en niin kuin kirjoittanut oikeasti auki niitä. Niin kuin lauseita, mitä mä olin tehnyt kuitenkin aina ennen. Mä olin oikeasti kirjoittanut sen koko lauseen, ja mä olin ruksinut sieltä yli ne sanat, joita ei tarvinnut, tai osat siitä setupista, mitä ei tarvitse kuulijan tietää, jotta se pystyy nauramaan punchlinelle, jonka takia mun komiikka oli hyvin tiivistä ja helppoa ja niin kuin hyvää. Ja sitten ikään kuin mä vähän silleen luonnostelin ranskalaisia viivoitia, että tässähän on niin kuin aika hauska idis. Ja mä en ollut muotoillut sitä punchlinea kunnolla mun päässä esimerkiksi, tai paperilla ennen, ja sitten mä menin just Roksiin tai jonnekin, ja sitten niinku heitin sitä uutta materiaalia, ja sitten se oli vaan, niinku, no eihän mä ollut opetellut sitä kunnolla. Mulla ei, niinku, se ei ollut tarpeeksi kristallinkirkkaana mun päässä. niin eihän se toiminut, ja sitten tuli vaan sellainen niin kuin valtava kuoppa. Mutta siinä vaiheessa onneksi oli kuitenkin jotain vanhaa materiaalia, että sitten tavallaan oli vaan pakko mennä takaisin siihen vanhaan, joo, minkä tietää, että sinne ei jäänyt sellainen niin kuin hirveä kuoppa.
Joo, toi on mielenkiintoista, ja just se, että nousee hattuun, mutta se voi myös nousta silleen, että mä ainakin itse huomasin sen, että se on yksi syy, minkä takia tuossa yksi keikka meni, mulla oli yksi Oulussa, joka meni ihan sairaan. Se on paras keikka edelleen, mikä meni niin kuin silleen, että kaikki meni niin kuin hyvin ja jengi nauroi, ja sitten oli sen jälkeen tuli kiittelee vielä, ja sanoin, että vitsi, nyt mä ratkaisin tämän, nyt mä osaan tämän. Niin. Tyli semmoinen fiilis. Ja sitten menin Tampereelle, mä olin eka esiintyjä niin kuin MC:n jälkeen, ja MC:kin on silleen, että joo, että ei se oikein sanonut, että irti mitään nauroi. Sitten mä olin silleen, että se pyytää anteeksi, kun mä menen lavalle, että sori, että on vähän tälleen. Sitten mä menin silleen, että sanon vielä, että nyt ollaan vähän kuopassa, mutta ei se mitään tästä nousta, että tämä on niin kuin ihan hallussa. Sitten silleen, no niin, mä heitän, tämä toimii aina. Ei mitään. Ja sitten vaan silleen, että
sepä se, että joka keikka on kuitenkin tavallaan eka keikka aina. Että sä aloitat ihan sieltä niin kuin puhtaut pöydältä joka kerta, koska sulla on uusi yleisö ja sulla on niin kuin...
Ja ne ei tunne sua.
Ei, siis eikä ne muista, niin, että sulla oli vitu hyvä keikka, jep, eli Oulussa. Ei niin kuin auta yhtään.
Että harva on vielä seurannut sille Oulusta Tampereelle.
Mutta surkeimmat keikat on kyllä sellaisia, että ei ole niin kuin... Et ei sinne olisi pitänyt pyytää mitään koomikkoa esiintymään. Et joko, tiedätkö, mä muistan Kallessa oli jotkut tämmöiset kiinteistövälittäjien, en tiedä mitkä pirskeet, ja sitten selkeästi ne on tullut sinne niinku A tekee kauppaa, B iskee toisiaan, se vetää kännit. Ja sitten sinne yhtäkkiä ilmestyy niinku, Markku Pajarisen kanssa oltiin. Markku oli jotenkin hoitanut sen keikan, Markku aloitti ja veti keikan, ei niinku mitään. Sitten se oli niinku 40 metriä varmaan väliin ennen kuin tulee se ensimmäinen yleisön jäsen, koska ei ne istunut siinä niinku lavan edessä, vaan ne on jossain baarissa. Sitten niille se alkaa olemaan sellaista niinku taustamölyä, että joku siellä puhuu mikkiin, mutta se ei niinku häiritse onneksi heidän keskusteluaan. Joo. Niin ei, siinä on ihan mahdotonta niinku voittaa tollainen tilanne. Mutta jos sulle on maksettu, niin sitten saakeli vaan. Niin. Muuta kuin vartti sitä.
Et toi on just se ero, että silleen kuulee just tuosta firmakeikoista. Ja niinku, itselle, kun en ole tästä ammattia tekemässä, niin se on vaan niinku silleen, että mä voin päättää, mä menen vaan klubeille.
Mm. No joo, mun täytyy myöntää, että kyllä mäkin itse asiassa, että mä en ole nyt siis pitkän aikaan tehnyt, niin nyt mulla ensimmäistä kertaa, mikä kuulostaa tyhmältä, että tämä niin tuli mulle aha-elämyksiä, mutta mä olin siltä, että totta, munhan ei ole oikeasti pakko enää tehdä firmakeikkoja, että jos mä haluaisin nyt tehdä stand-upia, niin voin tehdä ihan milloin mä haluan ja missä mä haluan stand-upia. Se oli eri asia silloin, kun se oli tavallaan päätyä, ja kyllähän sitä nyt niin kuin ahneuksissaan, totta kai sä otit joka ikisen firmakeikan, plus mulla oli aika helppo myydä firmakeikoille, koska mä oon aika kiva, että mulla ei ole mitään sellaista niin kuin hankalaa materiaalia, mä en ole sellainen, joka huutaa tai kiroilee, ja sitten sekin, että kun mä olin tyttö, ja sitten mä oon niin kuin nainen, ja kuitenkin silleen semisivistynyt, niin kaikki mun pillujututkin oli vielä ihan silleen salonkikelpoisia pillujuttuja, plus, että kun nainen kertoo niitä, se on niin kuin eri asia kuin että mies, se on aina vähän niin kuin likasta ja ällöttävää, kun mies puhuu, mutta sitten jos mä puhuin vaikka niin kuin miesten peniksen koosta, niin se oli jotenkin ihan ok myös kaikissa firmakonteksteissa.
Ja sitten kun sä kuvasit ton niin kuin hirveän keikan, niin mulle tuli semmoinen fiilis, että itse asiassa sovit sinne ihan hyvin. Niin kuin siis silleen, että jos joku hoitaa sen, niin sä oot siinä, että se on niin kuin kyse siellä, että ei siinä ole ongelma.
Eihän ne mitenkään niin kuin rahalleen saanut vastinetta siinä illassa. Että tavallaan se olisi niin kuin, se vaatii pelisilmää, mut mä luulen, että ajat on myös mennyt eteenpäin, niin kuin että kaikilla tapahtumajärjestäjillä ja bileiden järjestäjillä on myös niin kuin aivan erilainen pelisilmä tällä hetkellä siihen, että minkä tyyppistä ohjelmaa. Ja ihmiset ymmärtää, mitä on stand-up, koska silloinkin ensimmäiset 5 vuotta, niin sehän oli sellaista, niin kuin, että porukalla tehtiin hartiavoimin töitä sen eteen, että ihmiset ylipäätään ymmärtää, mitä on stand-up-komiikka. Mutta kysyttiin tosi monta kertaa, kun ihmiset kysyivät, mikä mun ammatti on, niin sitten sanoin, että mä oon stand-up-komikko, jolloin ne oli silleen, että niin, mutta mistä sä saat tavallaan niin kuin palkkaa, sitten mä oon ihan siitä stand-up-komiikasta. Sitten ne oli silleen, ajaa, onko sulla niin kuin jotain hahmoja? Mä sanoin, ei ole hahmoja. Että no, onko sulla jotain sellaisia niin kuin hassuja niin kuin ääniä? Tai etteikö? Että ei, se oli tosi monet, ei vielä vaan ymmärtänyt, mistä oli kysymys.
Joo. Andreista puhuttiinkin, niin kuka muu tai mitä muita lempikoomikoita sulla on?
Mä ootan tosi kovasti Ellen DeGeneresin uutta spesiaalia. Ellen ei ole tehnyt varmaan kans just 20 vuoteen ja nyt Netflixiltä tulee. Vai oliko se YouTube? Mä en muista, mutta joku tämmöinen iso toimija on nyt rykässyt sen verran niin kuin messevän shakein vissiinkin, että jopa Ellen on päättänyt palata lavoille. Mutta mä tykkään Ellenistä ihan tosi paljon. Mun mielestä sillä on tosi jotenkin silleen kummallinen ajatuksen juoksu ja se naurattaa mua monesti ääneen. Sitten mä oon nyt itse asiassa viime aikoina katsonut tosi vähän. Mä katsoin Dave Chappellin uusimmat, jotka tuli Netflixistä, koska Dave Chappell on myös ollut pitkän aikaa tauolla ja nyt se teki, yes. teki sellaisen paluun. Ne oli kyllä niin kuin isoilta osin sellaista niin kuin taattua Dave Chappell-juttua. Mä tykkään Jim Gaffiganista.
Se on hyvä. Hauska. Silloin itse asiassa, mä en tiedä, onko katsonut sen TV-sarjaa. Sillähän on siis semmoinen, niin kuin, joka tavallaan kertoo hänen elämästään. Kannattaa katsoa, koska se, jos tykkää hänen komiikasta, niin voi olla ihan mielenkiintoinen.
On, ja mä oon lukenut sen kirjat ja jotenkin seuraan sitä, että musta on niin kuin hassu, ja sitten se koko niiden perhekuvio on niin kumman, kun niillä on niin kuin sellainen lestadiolaismäärä lapsia ja kaikkea tällaista.
Se oli Suomessa jossain vaiheessa, mä olin vähän pettynyt, vaan sen, joko se oli niin kuin silleen, että sillä oli ihan hirveä jetlaki, ja sitä ei sen takia kiinnostanut, tai se oli jotenkin, niin kuin se energiataso oli jotenkin mun mielestä silleen, että se vaikutti vaan siltä, että se halusi vaan pois siitä lavalta.
Mä oon kerran nähnyt sen livenä silleen, että mä olin Broadway Comedy Clubilla New Yorkissa katsomassa ihan jotain muuta, ja tapahtui tämmöinen legendaarinen, että hän vaan pistäytyy kokeilemassa uutta materiaalia, ja sitten se puhui niin kuin 40 minuuttia pekonista, ja siis se oli vaan niin kuin ihan täydellistä, se oli niin hyvä ja niin makea, mutta siitä mä tykkään. Ja sitten itse asiassa kuule löysin vahingossa Netflixistä sellaisen kanadalaisen mimmi, joka asuu Briteissä, nyt mä en kuollaksenikaan muista sen nimeä, mutta se oli musta myös todella hauska.
Mä voin etsiä sen tuohon show notesiin mahdollisesti. Joo,
ja kyllä siis varmaan joo suomalaisista, mun mielestä Andre on oikeasti todella hauska. Toinen, ketä mä ihailin suuresti, ja varmasti ihailen vieläkin, mutta siis etenkin silloin, kun mä itse tein, niin sen osalta, että miten se pystyy keskustelemaan yleisön kanssa, ja miten se pystyy improomaan hauskoja asioita, on Ilari Johansson. Se on niin kuin aivan mun mielestä omalla levelillään siinä, että miten se toinen keskustelee yleisön kanssa. Mä muistan, että mä olin jollain semmoisilla, sehän on loistava MC, muistan, että mä olin semmoisilla MC-keikoilla, tai jollain niin kuin keikoilla, että Ilari on varmaan niin kuin 2-3 minuuttia ehkä niin kuin materiaalia käyttänyt. Joo. Ja sitten kaikki muu on ollut sitä, että se on niin kuin puhunut yleisön kanssa ja jengi vaan ulvoo naurusta.
Ilari, silloin kun mä oon nähnyt se joskus silloin, kun mä en ollut vielä itse tehnyt, mä olin silleen, että no, että oli tää niin kuin ihan hauska, että vähän liian semmoinen jotenkin niin kuin päällekäyvä tai semmoinen. Mut nyt kun mä näin sen, niin mä olin silleen, että ei hitto, että toi on niin kuin todella, todella kova. Se tekee vielä niin fyysistä semmoista komiikkaa niin kuin suuri osa niistä kirjoitetuista materiaaleista, että se on niin kuin jotenkin tosi monipuolinen. Tykkään tosi paljon kyllä. Tällaiselle aloittelevalle koomikolle, niin onko sulla hyviä vinkkejä kirjoittamiseen muuta kuin, että kirjoitat vaan?
No varmaan just se, että muista kirjoittaa. Täällä luota siihen, että tämä konsepti jotenkin toimii. Mutta sitten taas esimerkiksi semmoinen, mitä mä tiedän, että monet tekee menestyksekkäästi, mitä mä en esimerkiksi ikinä pystynyt jotenkin hyvin tekemään, on se, että sä testaat muilla koomikoilla sun materiaalia, kun sä menet lavalle. Että sähän saat niinku ihan järkevää palautetta, mutta mä en koskaan pystynyt esittämään sitä asiaa niin hyvin niille muille siinä jossain baaripöydässä, kun mä sitten kuitenkin tein sen lavalla. Me ollaan käyty tämä keskustelu, mä en tiedä tunne sen Jape Grönruusin. Jape on ollut mukaan silloin samalla kurssilla, me ollaan Japen kanssa alettu tekemään stand-up-komiikkaa samaan aikaan. Jape mulle sitä joskus vaan sanoi, kun me oltiin just istuttu kirjoittamassa yhdessä ja testattu materiaalia toisillemme, ja siinä oli joku kolmaskin. Ja sitten se sanoi mulle, että sen keikan jälkeen, mä tein varmaan suoraan sieltä keikalle. Ja sitten se vaan sanoi mulle, että on se kummallista, että hän mietti siellä baarissa, että ihan vitun paska juttu, että eihän toi toimi ollenkaan. Mutta sitten kun mä olin lavalla ja jotenkin pystyin sitten silleen niin kuin tosissani esittämään sen, niin sitten se kuitenkin toimii ihan hyvin.
Tämä Merilehdon Antti, jonka sä mainitsit tässä jo aikaisemmin, niin kaverini, niin mä testasin sillä yhtä materiaalista, se silleen, että ei tämä hauska, vedin lavalla, nauratti, näytin sen. Sitten se oli silleen, että en mä ymmärrä, mistä toi toimii. Sitten mä näytin vielä muutamia useampia kertoja, missä toimii aina se juttu. Sitten on vaan silleen, että mä en ymmärrä, miksi toi naurattaa.
Niin, kyllä.
Mut se on, ja enkä mä itsekään pysty, mutta mun mielestä se on vaan hauska juttu ja niin kuin vähän outo ja hauska. Ja siitä se tulee. Ja sitten siinä on se ehkä, minkä takia itsekin tuossa kuolin lavalle, niin on se, että sen pitää olla sen pitää näkyä, että se on munkin mielestä hauska. Ainakin sillä tyylillä, millä mä sen teen, niin se niin kuin jotenkin liittyy siihen, jos se on itse silleen messi sillä kertaa.
Todellakin, niin se vaikuttaa. Sä jäät heti siitä kiinni, se on kummallinen siis tällainen niin kuin henkimaailman juttu, että miten se yleisö voi aistia sen, jos sä et usko johonkin juttuun.
Joo.
Mulla oli sellainen juttu, että mun menkat oli myöhässä, ja sit mä ajattelin, niin kuin kaikki naiset ajattelee aina, että mitä jos mä oonkin se, joka synnyttää messiaan. Et ja sitten se jotenkin jatkui siitä. Ja mä muistan, että mä olin jollain keikalla, ja sitten mä en tiedä, miten mulla yhtäkkiä sen keikan aikana tuli, kun se oli joku tämmöinen tilauskeikka, niin mulla tuli yhtäkkiä sellainen fiilis, että mitä jos nämä onkin itse asiassa uskovaisia. Jonka jälkeen mä rupesin vähän spennaa sitä, mutta se jatkuu niin pitkälle se messiasläppä, että se on pakko käyttää, koska siinä palaa niin paljon, niin kuin iso osa siitä niin kuin setistä menee, jos se ei kerro sitä messiasjuttua siihen alkuun. Ja jotenkin se, vaikka se yleensä aina toimi, niin se ei vaan niin kuin toiminut, ja mä tajusin, että sen on pakko johtua siitä, että mä rupesin niin kuin miettimään, että mä alkoi pelottaa se oma juttu, jolloin se tavallaan et usko siihen omaan juttuun enää samalla lailla, kun sun pitäisi oikeasti uskoa.
Joo. Tuosta Oulu-keikasta sieltä vielä nopeasti, niin mulla on...
No Oulu on just semmoinen paikka, että mä varmaan alkaisi pelottaa, että nämä on vittu kaikki uskoa.
Mä en tajunnut sitä. Mä en miettinyt, kyllä mä tiedän, että siellä on, mutta ei mulla ole miettinyt sitä, että mulla on, tää on vaan hyvä juttu, mä menen sinne. Ja sitten se niin kuin toimi sille, kaikki muut toimi tosi hyvin, mutta se toimi silleen niin kuin oudosti, että niin kuin osa yleisöstä oli niin kuin silleen. Sitten en mä sitä siinä lavalla tajunnut. Mä tajusin sen jälkeen, että vitsi mun urpo, miksi mä menen heittämään tuommoista. Mutta sitten ketkä nauroivat, niin nauroivat tosi paljon ja ehkä just siitä syystä, että kyllä, se ei upannut kaikkia. Siis,
ja tavallaan mä olisin esittänyt sen anyway, mutta mä olisin, niin kuin, jos mä olisin tavallaan käynyt sen Kelan aikaisemmin, enkä siinä lavalla, niin sitten se olisi tavallaan tullut oikealla ponnekkuudella, koska mä oon siis niinku todella vakaumuksellinen ateisti, ja mun mielestä kaikki kiusa, mitä mä voin tehdä uskovaisille, on niinku pelkkää plussaa. Et niinku mielellänihän minä, mutta et jotenkin se vaan ehkä sit niinku sekoitti pakkaa sit siinä lavalla, kun mä rupesin yhtäkkiä sitä kelaamaan.
Joo. Mahtavaa keskustelua. Mielellään, jos pääset joskus tulevan toisten, niin olet tervetullut tänne.
Mä tuun uudestaan ensi viikolla.
Mä oon naurannut sitä, että tämä ei ole poissuljettu vaihtoehto. Vieras tulee uudestaan seuraavalla viikolla, että tämä ei ole niin hyvin suunniteltu vielä tämä podcasti. Eli sekin on mahdollista.
Sitten jos me joskus kutsutaan miehiä meidän podcastiin, niin voidaan kutsua sut. Ei ole
älkää kutsuko. Joo, niin. Mut kiitos ajatuksesta. mä laitan tähän mainitsemasi podcastiin linkin.
Ja se nimi on Backlund et Lange podcast, se löytyy ihan tuolta iTunesistakin.
iTunesistakin, mm-hmm. Noniin.
En mä tiedä, mistä sä yleensä kuuntelet sun podcastit.
Sitä kautta periaatteessa, tai siellä on vaikea, pitkä tarina. Mutta SoundCloudista löytyy myös sieltä, mä tämän podcastin löysin nyt. Ja onko muuta, mitä sä haluat mainostaa, muuta kuin että Helsingin pormestari on tehnyt työnsä hyvin?
Hänhän tekee siis joka päivä työnsä hyvin, muun muassa siis erittäin paljon niin kuin minun ansiostani. Pistäkää nimi mieleen.
Laitetaan molempien nimi tähän show notesiin, niin ei pääse unohtumaan. Kiitos Lotta paljon, että tulit vieraaksi myöskin niin kuin melkein kuuntelematta, tai itse asiassa lupasit kuuntelematta yhtään jaksoa tulla ja kuuntelit sitten sen jälkeen, niin kiitos rohkeudesta. Tuttuista ja nähdään tai kuullaan kuulijoiden kanssa ensi viikolla.
Heippa!
Moikka!